Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт, якіх зменаў у беларуска-расійскіх адносінах можна чакаць пры новым прэзідэнце Расіі. Удзельнікі круглага стала Юры Дракахрук, Вадзім Дубноў, Владзімір Жарыхін, Фёдар Лук'янаў, Яўген Мінчынка, Міхаіл Рэмізаў і Андрэй Суздальцаў. Новая перадача «Званочкі» ад Яна Максімюка. І «Золаты запас свабоды» Васіль Быкаў чытае апавяданні з кнігі «Сцяна».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Цэнтр выбаркам Расіі абнародаваў папярэднія вынікі пасля падліку пятай часткі бюлетэняў, пададзеных у нядзелю на выбарах прэзідэнта краіны. Уладзімір Пуцін атрымаў амаль 63% галасоў выбарцаў. Геннадзь Зюганаў набірае каля 18%, Міхаіл Прохараў набірае каля 8%, на сотыя долі працэнтаў апярэджваючы Уладзіміра Жырыноўскага. Сергія Міронава падтрымалі каля 4% выбарцаў. Лідар камуністаў Геннадзь Зюганаў назваў выбары нелегітымнымі, несумленнымі і непразрыстымі. Асацыяцыя «Голас» паведамляе больш чым аб 3000 парушэнняў выяўленых у ходзе галасавання. У цэнтры выбаркамі заяўляюць, што атрымалі толькі 86 скаргаў на парушэнні. Бальшыня скаргаў звязана з арганізаваным падвозам людзей на выбарчыя ўчасткі аб недахопе адмацавальных талонаў аб подкупе выбарцаў. Падрабязней пра парушэнні распавядае расійскі апазыцыйны актывіст і знаны антыкарупцыйны блогер Алексей Навальны.
Все просто в открытую происходит. В открытую сотні автобусаў з групамі людзей ездят по Москве і Подмосковью, і они голосуют на избирательных участках.
Тым часам на Манежнай плошчы ў Маскве сабраліся больш за 70 000 прыхільнікаў кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. Людзі працягваюць прыбываць. Калоны прыхільнікаў прэм'ер-міністра рухаюцца па Цвярской вуліцы, дзе загадзя быў перакрыты рух транспарту. Людзі, якія сабраліся, трымаюць расійскія сцягі, плякаты «Мой прэзідэнт Пуцін». Адначасова на Лубянскай і Балотных плошчах таксама сабраліся прыхільнікі Пуціна з ліку прадстаўнікоў пракрамлёўскіх моладзевых рухаў. Паводле паліцыі, там сабраліся некалькі сотняў чалавек. Перад пачаткам мітынгаў адбыліся канцэрты. Яшчэ раніцай у Маскву прыбылі дзясяткі аўтобусаў з іншых рэгіёнаў Расіі з прыхільнікамі Пуціна. У цэнтр гораду сцягнутыя ўзмоцненыя нарады паліцыі і вайскоўцаў унутраных войскаў. Працягваем навіны. У Польшчы завяршаецца аперацыя ратавальнікаў, якія выцягнулі з вагонаў усе целы ахвяраў чыгуначнай катастрофы на поўдні краіны, у якой загінулі 15 чалавек і каля 60 атрымалі раненні. На месца найбуйнейшай за апошнія 22 гады ў Польшчы чыгуначнай катастрофы прыбыў прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Прычыны лабавога сутыкнення двух пасажырскіх цягнікоў на лініі Варшава-Кракаў расследуюць пракуратура і дзяржаўная камісія па справах чыгуначных катастроф. У Сырыі сёння здарыліся сутыкненні паміж урадавымі войскамі і былымі вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі ў горадзе Джабал-аз-Завія паблізу турэцкага памежжа. Паводле цэнтру па назіраннямі за правамі чалавека ў Сырыі, у ходзе бою адзін салдат загінуў, раненні атрымалі некалькі перабежчыкаў. Сёння ж сырыйскія войскі падвергнулі абстрэлу памежны горад Кусаір. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.